No niin, tervetuloa kuuntelemaan Toivon tuomiokapitulin viimeistä jaksoa, tai osiota voisi sanoa ehkä niinpä. Meillä on siis vieraana Helsingin mission toiminnanjohtaja pappi Olli Valtonen, joka on tehnyt ties mitä elämänsä aikana, mutta mä oon myös kuullut tämmöisen huhun, nyt mä en tiedä pitääkö tämä paikkansa, tämäkin on hyvä nyt tässä muutamien kymmenien tuhansien ihmisten äärellä varmistaa, että aikoinaan kun Tuomas Messun strategiapaperissa luki tämmöinen lause, että Tuomas Messu on myös piikki kirkon lihassa, niin jotkut väittivät, että Valtonen sen sinne onnistui tunkemaan, niin oliko se niin ja mikä sun ajatus siellä taustalla oli?
Se ajatus liittyy tämmöiseen niin kuin pelottavaan käsitteeseen kuin herätys. Et sitä varten me tarvitaan tämmöisiä, jotka... Niin kuin, sehän on niin, että hyvä käytäntö on niin kuin paras tapa kritisoida niin kuin huonoja käytäntöjä. Ja sehän on Tuomas Messun niin kuin yksi tarkoitus, että se näyttää, että mitä se voisi olla. Ja siinä mielessä niin kuin se on piikki kirkonlihassa.
No hei, tästä me päästään siihen, mihin me oikeastaan edellinen jakso lopetettiin, eli onnistumisen tai ilon tai hyvän tai positiivisen mahdollisuuteen. Ja nyt me oikeastaan jo puhuttiinkin siitä, että meillä on niinku teologisia, psykologisia ja kulttuurihistoriallisia painolasteja aika paljon sen puolella, että siihen niinku ikään kuin hyvän mahdollisuuteen on aika hankala jotenkin heittäytyä. Miten sä ajattelet tästä?
Mä luulen, että sä oot hirveän oikeassa. Että jotenkin semmoinen ajatus, että elämä kantaa ja että hyvyys kantaa, niin se loistaa poissaololla. Muissa kristillisissä kirkoissa on ehkä vähän kevyempi tämä. Että meillä mä osin luulen, että sitä voisi ymmärtää myöskin niin kuin suomalaisten raskailla kohtaloilla, siis 1800-luvulla ihmiset kuoli nälkään ja täällä on ollut aina aika rankkaa ja se on leimannut sitten meidän kulttuuria tämmöisellä depressiivisyydellä, johon ei oikein sovi mennä sanomaan, että kyllä kaikki kääntyy hyväksi, kaikenlaiset asiat. Että se on saattanut kuulostaa vähän niin kuin pilkanteolta. Mutta että jos me uskotaan tämmöiseen kulttuurin niin kuin muuttumiseen, evoluutioon, niin sä oot kuulepas kirkkoherrana Kalliossa semmoisena aikana, joka ei ole enää niin kuin depressiivisyyden leimaama. Ja sen takia se viesti, joka sulla on kalliolaisille, niin sen tarvii koskettaa heitä niin kuin ihan toisenlaisessa kulttuurin tilanteessa. Ja kyllä mä uskon, että siihen... Niin kuin, sopii hirveän hyvin tämä ajatus siitä, että elämä on kaunis, elämä on lahja ja että me kaikki tästä selviydytään ja yhdessä tehdään Kalliosta entistä parempi paikka.
No, kiitos tästä. Tämä oli mun mielestä hienosti ja kannustavasti sanottu. Siis toivon hyvehän jotenkin meitä noin niin kuin ihan apostolisestikin velvoittaisi siis tähän ajatukseen. Siis toivon hyvähän lähtee ei siitä ajatuksesta, että meistä tuntuisi heti toiveikkaalta, vaan että meillä on ikään kuin, lähtökohtaisesti asetettu ajatus siihen, että meidän tulee katsoa maailmaa toiveikkaasti ja näin. Ja kyllä tässä suhteessa varmaan kovin usein olemme kovin syntisiä. Mutta tämä viimeinen osio olisi kiva puhua vähän näistä sun kirkonkellari.fi-sivustolla olevan artikkelin loppuväitteistä, koska sä nyt tässä sitten paitsi jotenkin ehkä tämmöiset niin kuin kovin dogmaattisesti uskovat ärsyttäneeksi, niin sitten sä myös sanot näin, että kirkon kohtalo ratkaistaan Helsingissä ja sillä selvä. Ja mä en tiedä mitä...
Olisiko se kuulostanut paremmalta, jos sinulla olisi, että kirkon kohtalo ratkaistaan Kalliossa?
Ja se olisi kuulostanut vielä paremmalta ja varmaan vielä ärsyttävämmältä, mutta kun sitten sä vielä toteat tässä näin niin kuin erikseenkin, että kyllä se vaan niin on, että Helsingissä tämä ratkaistaan ja tämä voi kuulostaa oudolta Seinäjoelta, niin sano nyt vähän, että mitä sä ajattelet, miksi kirkon kohtalo ratkaistaan Helsingissä eikä maaseudulla?
Meidän kaikki... Nämä edelliset herätysliikkeet, jotka on ollut kirkon merkittävä voimavara, niin nehän nousee semmoiselta aikakaudelta, jolloin niin kuin maaseutu oli se juttu ja ne maaseudun liikkeet. Ja nyt ei maaseutua ole enää olemassa. että siis Seinäjoki on ihan kaupunki ja siinä missä Helsinkikin. Ja sen takia mä puhun oikeastaan vaan siitä, että kirkollisen kulttuurin täytyy löytää tiensä tähän keskelle tämmöistä urbaania juttuja, etsiä se kaupunkilainen olomuoto. Helsinki on kyllä valitettavasti hyvässä ja pahassa, niin se on keskuspaikka.
Sano se nyt ääneen, että se on Suomen ainoa kaupunki, niin sitten niin tulee lisää palautetta.
Joo, se on näin, mutta että kun tehdään kirkolle, laaditaan strategioita ja kirkolliskokous niistä päättää ja niin edelleen, niin Helsinki on vaan hirveän alimitoitettu siinä. Me ollaan ihan marginaalissa ja kuitenkin täällä uskotaan jo ihan eri tavalla, uskokko sä? Täällä uskotaan eri tavalla kaikkien tutkimusten mukaan kuin esimerkiksi jopa jo ihan vieressä Espoossakin.
No sä kiinnität huomiota tähän vanhaan niin kun tutkimustulokseen, jossa ihmiset sanoo, että uskon, mutta en niin kuin kirkko opettaa. Ja sitten sulla on siinä muutama selitys siihen, että miksi ihmiset vastaa näin. Sano vähän siitä.
Mä luulen, että jos sulle pläjäytetään sun etees joku tämmöinen uskon kohta, jossa kirkko opettaa näin, ja sitten kysytään, että uskoiko se samalla tavalla, niin se on kyllä, se on mullekin vähän vaikeaa, koska nämä tarkasti formuloidut opit on jotenkin liian rationaalisia. Että ei ne pysty sitten kuitenkaan sanottamaan sitä suurta mysteeriä, jota mä kannan, niin kuin, että mä uskon Jumalaa, mutta en mä tiedä oikeastaan, että osaisinko mä piirtää siitä luterilaisia ääriviivoja tai tämmöisiä. Että se on ensimmäinen kohta, että suurin osa varmaan ihmisistä uskoo, mutta ei ne välttämättä usko juuri sillä tavalla, kun kirkko opettaa. Mutta sitten toinen ongelmahan on se, että ne ei auta niinku arjen pyörittämistä. Että opeilla sä et selviä siis. Sä tarvit ihan muita apuja ja tunnetusti siinä auttaa kuorolaulu ja jooga ja hiljentyminen ja hengittäminen, niin kuin mä sanon siinä artikkelissa. Ja siihen tulee nämä positiiviset emotiot. Että kyllä hirveästi auttaa, jos sä pystyt luottamaan, että tästä selvitään ja jos sä pystyt antamaan anteeksi ja näin. Ja sitten kolmas juttu on semmoinen, että se vaan on niin, että postmoderni ihminen Kalliossa ei tykkää kovin semmoisesta hierarkkisesta systeemistä, jossa sen pitäisi uskoa johonkin, mitä kirkolliskokous on niin kuin päättänyt esimerkiksi, vaikka että homot ei saa mennä naimisiin.
No nyt me saadaan vielä enemmän palautetta.
Susta ei jää jäljelle mitään.
Kaikki voidaan osoittaa Olli Valtosen nimellä. Sä sanoit, että tämä on tämmöinen niin mielenkiintoinen ajatus, että oppi ei ikään kuin auta arjessa. Ja kun sen näin väkevästi sanoit, että taas tekee mieli niin kuin uskoa sua, mutta sitten tekee mieli myös niin kuin ajatella, että onko kuitenkin niin, että oppi on se, joka ihmiselle ikään kuin rakentaa tai formuloi sen toiseuden. Koska nyt jos me ollaan niin kuin tippuvassa lentokoneessa, niin se niin kuin oman pelon keskellä rauhan tuova asia, niin se täytyy jotenkin olla niin kuin itsestä riippumaton. Siis täytyy olla jotain niin kuin toiseutta, täytyy olla jotain ikään kuin, joka on semmoista, joka ei niin kuin lähde mun niin kuin primaarista tunnekokemuksesta. Ja tämän takia mä ajattelen, että onko kuitenkin niin, että sellainen niin kuin von Oben yläviistosta tuleva oppi, joka ikään kuin, niin kuin formuloi, että näin se nyt menee, on niin kuin tietyissä tilanteissa niin kuin välttämätön.
Mä oon samaa mieltä sun kanssa, että loppukoon provokaatio niin tässä kohdassa tähän. Mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että se ihmistähän auttaa siis se, että jos sille älyllisesti, niin kuin, jos se pystyy uskomaan esimerkiksi semmoiseen, mitä Jeesus opetti, että Jumala on rakkaus, tai että synnit saa anteeksi, niin siinä kyllähän ne auttaa aivan hirveästi. Mutta niitä täytyisi jotenkin tavalla tai toisella tulla myöskin sinne kokemuspuolelle, koska pelkästään muuten ne jää tämmöiseksi niin kuin kirjaviisaudeksi.
No sä oot nykyisessä työssäsi saanut paljon palkintoja siitä, että sä oot viestinnän mestari, eli sä osaat kommunikoida asioita oikein. Ja jotkut sanoo, että Tuomas Messunkin menestyksessä olennainen osa on ollut paitsi se, että se on upea messu ja siellä käy kivoja ihmisiä, myös se, että siinä on keskitytty aivan hirvittävästi siihen, että miten se näytetään tai miten sitä kerrotaan tai pidetään huolta, että ihmiset tietää siitä. Onko tässä nyt sitten loppujen lopuksi kysymys siis ikään kuin kommunikaatiosta tai viestinnästä? Onko niin, että
on mun mielestä
oppi voisi olla, mutta että se pitäisi jotenkin ikään kuin formuloida toisiaan?
Joo, ja että pitäisi niinku pitäisi tietysti lähteä siitä, että mitkä on nyt tällä hetkellä niin kuin ihmisille kaikkein tärkeimpiä asioita ja sitten osata kommunikoida ne. Että et voi olla, että me annetaan vähän vääriä signaaleja niin kuin kirkon piiristä. Et, ja nyt siis suurin osa ihmisistä varmaan niin kuin mieltää kirkon tämmöiseksi taistelutantereiksi, jossa fundamentalistit ja liberaalit niin kuin riitelee keskenänsä naispappauksista ja kaikista muista jutusta. Ja se ei ole kenenkään etu.
No sä sanot tällaisen mun mielestä aika hienon kiteytyksen, tai sanotaan niin kuin puhuttelevan kiteytyksen. Opillisuus luo raja-aitoja, hengellisyys poistaa niitä. Sitten sä vielä jatkat, paha pala kaikille uskonnoille, mutta ehdottomasti siunaus ihmislajin säilymiselle. Onko se todella niin, että ikään kuin dialogi ei ole mahdollista tai että se on niin kuin hankalaa, jos ollaan erimielisiä? Ja sitten tämmöinen ikään kuin ylätasolle tai tiedä mille tasolle, toiselle tasolle, niin kuin tunteen tasolle meneminen olisi helpompaa. Eikö usein sanota kuitenkin, että erimieliset, jos ne nyt jotakunkin hyväksyisivät, että toinen saa olla eri mieltä, ne pystyy dialogiin.
Kyllä mä kannatan dialogia, ettei se ole poiskirjoitettuna tuossa äsken lukemassasi kohdassa. Kyllä se, mutta mä tarkoitan sitä, että jos me löydämme toinen toisistamme niitä asioita, jotka sitoo meitä yhteen, niin dialogi on paljon helpompi. Ja että jos me löydetään toinen toisissamme rakkautta ja anteeksiantamista ja iloa ja tämmöistä, niin sehän on valtava. Ei, sen jälkeen sä et pysty vihollistamaan niitä samalla tavalla kuin jos dialogi tapahtuu vaan pelkästään siinä, että mä yritän sinut, joka olet muslimini, käännyttää niin kuin kristityksi, niin se ei, mä pelkään, että se ei oikein johda mihinkään.
No hei, viimeisenä kysymyksenä ja siihen pieni johdanto. Siis sä oot aikoinaan ollut perustamassa karismaattista piiriä Agricolaan ollut siis Agricolassa kauan ennen Tuomasmessua. Sitten sä oot laittanut Tuomasmessua pystyyn. Sitten sä oot ikään kuin mennyt, voisiko sanoa, niin kuin yhtäältä kristillistaustaisen järjestön, joka kuitenkin tekee siis sosiaalialan duuneja, siis Helsingin missioon. Niin jos nyt tästä ikään kuin tältä pohjalta kysyttäisiin vähän näin niin kuin profeetallisesti, että mikä on pastori Olli Valtosen oma hengellinen evoluutio, seuraava aste, miten sen voisi muotoilla?
Nämä on siis kaikki tullut tilaamatta ja suunnittelematta. Et sen takia minun on mahdoton vastata siihen, että sitä ei tiedä. Sitähän ei vaan tiedä, että mitä muhii muutaman vuoden kuluessa. Mutta jos sä haluat kysyä multa, että mikä ehdottomasti mun niin kuin viimeisin evoluution aste on, niin se on, kun mä pääsen kotiin. Ja se on se transformaatio, joka tapahtuu, kun syntinen ihminen yhtäkkiä kirkastetussa ruumissa kohtaa Herransa. Ja tää ei ole ironia, vaan mä oikeasti uskon, että se on se. Mehän synnytään täällä taivasta varten luotu.
Tähän meidän on hyvä lopettaa tänään Radio Dayssa. Toivon tuomiokapitulissa on ollut vieraana Olli Valtonen. Siunattua viikonloppua sulle ja kaikille kuulijoille.
Anteeksi ja näkemiin.